Nemáme šlechtu a po staletí nemáme svůj panovnický rod. Vždycky jsme byli jen lid a v dobách našeho národního obrození jsme se udrželi jenom jako lid. Naše dějiny i naše přirozená povaha nedávají jinou možnost než demokracii. Jsme uprostřed Evropy nejzaší bašta západní demokracie. Jsme jako první hlídka v poli, kde každý koná službu vojáka. Máme úkol uložený osudem – vydržet na nebezpečném místě. Tuto čest nám přikázaly dějiny i půda.
Poznáte, kdo pak to mluví?
Mám možnosti?
Řekněme, že je to jeden z pěti velkých mužů první republiky, budovatelů samostatného demokratického Československa. Vybírejte tedy mezi Švehlou, Rašínem, Soukupem, Stříbrným a Šrobárem.
Tak Šrobár by mluvil slovensky, ale jinak to mohl pronést kterýkoliv ze jmenovaných pánů.
To máte pravdu. Ještě vám tedy trochu pomohu.
Celý národ musí na agrární stranu pohlížet nejen jako na stavovskou organizaci všeho zemědělstva, ale také jako na veliký a významný jev národní. Hnutí má za účel obrození celého venkova, jehož přívrženci se neomezují pouze na majitele určitého počtu korců polí, nýbrž se rozšiřují, aby v řady své pojali všechny vrstvy venkova o svoji existenci zápasící a aby ve společném boji za životní zájmy všech došlo se tím spíše životního cíle.
Neboli venkov jedna rodina. Antonín Švehla je muž, o něhož se tentokrát zajímáme. Slavný předseda agrární strany byl, předpokládám, z venkova.
Pochopitelně. Mimochodem, v čele strany stál od roku 1909 až do své smrti. Ten příběh však začíná v roce 1873. 15. dubna povila paní Marie svému muži, hostivařskému sedláku Antonínu Švehlovi, třetího syna. Dostala jméno po otci. Marie rodila celkem 16krát.
16krát?
16krát. 7 dětí však zemřelo v dětském věku. Švehlovi 2 starší bratři studovali na univerzitě. Karel se stal uznávaným pediatrem, Stanislav právníkem a agrárním politikem.
V sedlácké rodině se tedy kladl důraz na vzdělání. Co pak studoval Antonín?
Antonín absolvoval pochopitelně obecnou školu, pak 3 třídy nižšího gymnázia v Praze, 1 německou třídu v České Lípě a pak začal studovat hospodářskou školu.
To není špatný začátek.
No, on to byl vlastně taky konec. Poslouchejte.
Tak, kde je?
Kdo?
Antonín.
Toník se učí v komoře.
Učí se? Kdyby se učil, nevyhodili by ho ze školy. Já ho pošlu studovat a on... Kde mám ten řemen?
Ne, nechoď tam. Uklidni se přece, abys neudělal něco, co by tě později mohlo mrzet.
Nikdy jsem nebyl klidnější.
Antoníne!
A je. Jak to pokračovalo?
Pravděpodobně výpraskem, ale já u toho nebyl. Každopádně studia Antonína Švehly tímto aktem, ať už skutečným nebo fiktivním, skončila.
Takže vzdělání měl mizerné.
To bych v žádném případě netvrdil. Byl to zkrátka autodidakt. Což, jak víme, má začasté mnohem lepší výsledky než vzdělávání institucionální. V tomto případě tomu tak rozhodně bylo. Je k tomu potřeba jen málo talent, touha a houževnatost. Nic z toho Antonínovi nechybělo.
Že ho tedy vyhodili z té školy.
Destinovou si taky nenechali v národním. Patrně něco jako profesionální slepota, co bych vám vyprávěl.
Otec ho ale, předpokládám, nenechal ležet v knihách.
Předpokládáte správně. Obvykle bychom v následujících letech Antonína zastihli třeba tady.
Prr, malá, no tak, ukaž mi to kopyto, podíváme se, co máš s tou podkovou. No, snad nebude tak zlé, hou. Chci ti přece pomoct, no. Víš, že ráno musíme do města.
Do města?
Do města.
Dobrý den, pane Coufalíku.
Dobrý den, tak co to bude?
Sůl a pytlík krup.
Samozřejmě, paninko, už se to sype. Mouku nepotřebujete?
Vezměte si máslo, sousedko. Je ze statku od hostivarských švehlů. Vozívá ho sem mladý švehla.
Ale to už bohužel nemáme.
Vida, my o vlku a vlk.
Dobrého dne, přeji.
Jak se máš, Antoníne? A co otec a maminka?
Děkuji za optání. Práce je pořád dost.
Pozdrav pánbu, chlapče. No jedeš právě včas. Kolik toho vezeš?
Mám tam pár konví mléka, taky vejce a máslo.
Tak to my si počkáme. Víte, sousedko?
No baže. To vypadá téměř idylicky.
Nenechte se zmást. Snad víte, že mléko neteče z trubky a vejce se nesypou z automatu. Musíte zatím vidět ten pot. Mozoly, hnůj, starost o dobytek a drůbež. Nicméně Antonín nebyl jen zemědělcem, byl také cvičitelem a později starostou Sokola. A po otci, který zemřel, když Antonínovi bylo 27 let, převzal kromě statku taky funkci místopředsedy Sdružení českých zemědělců.
Politika.
Jistě, politika. Zatím taková malá místního formátu, ale to se mělo brzy změnit. Důležitá událost. 6. ledna roku 1899 byla v Praze založena Česká agrární strana, která se posléze přihlásila ke státoprávnímu programu národních stran a federalizaci Habsburské monarchie.
V roce 1901 byl Švehla zvolen do výboru tiskařského a vydavatelského družstva rolnického, které vydávalo Obranu zemědělců. O dva roky později už stanul v jeho čele. Vstoupil tak velice aktivně do agrárního hnutí.
V červenci roku 1905 se pak hlavně Švehlovou zásluhou uskutečnil první sjezd organizace zastřešující všechny agrární strany v zemích Koruny české, sjezd Československé strany agrární.
Snad československé, ne?
Nikoli, tehdy československé. Agrární hnutí se tak sjednotilo a jeho síla byla okamžitě patrná. Stejně jako schopnosti Antonína Švehly, který se stal jedním z výrazných stranických vůdců.
Zkrátka a dobře, rodil se velký politik. Ale víte, co mu přineslo všeobecnou popularitu?
Poučte mne.
Řepaři. Pěstitelé řepy měli tenkrát problém s cukrovarnickým kartelem. Cukrovary je vysávali. Stanovovali si cenu i množství, které odkoupí, přičemž zemědělci mohli spolupracovat jen s určitým cukrovarem v rajónu, kam patřili. A cukrovary preferovali toho, koho preferovat chtěli. Začal dlouhý boj za zrušení rajónů. V březnu 1905, když Říšská rada tento návrh zvažovala, Švehla promluvil v Praze ke 2000 naštvaných sedláků.
Jest symptomatickým zjevem u všech podobných kartelů, jako je rajon, že korupce a demoralizace jde vždy s ním ruku v ruce. Nikdo se nesmí pak diviti, že lid náš na všech stranách zklamán, připraven o všeobecnou víru v zákon a poctivost.
Korupce a demoralizace, lid zklamán, připraven o všeobecnou víru v zákon a poctivost. No ne... Kdo by to byl řekl 1905? Mimochodem Švehlu prý řečnění velmi bavilo. Stejně jako spanilé jízdy po českých, moravských a slezských zemích. Ve vlaku se prý pilo, kouřilo a řečnilo.
Antoníne, sedni si.
Statkář Hališka dostal od cukrovaru o 85% méně. Prý za špinavou řepu.
Podejte mi skleničku.
Cukrovary si dělají, co chtějí.
Už dlouho nebudou. Lid bude-li tlačen, půjde mimo zákon. No, co myslíš, Antonína?
Je třeba vyjednávat. Politika je pravé umění, větší než sochařství. Hlína a kámen se nebrání, ale já musím brát do rukou tu křečkovitou lidskou náturu a hnízd ji, modelovat ji. A ona se vzpouzí, prská, škrábe. Musím ji hladit i škrtit, abych ji mohl sformovat. Co z ní chci udělat? Stát.